Gaurkoan gurekin Pablo Arrillaga Márquez daukagu, ekonomia sozial eta solidarioaren oinarritutako tokiko garapena izenburua duen tesis doktorala burutu du, zehazki Araba Bizkaia eta Gipuzkoako kasuen azterketa burutu du, eta esan bezala, ba, telefonoan bestaldean daukagu, Pablo, egunon?
Egunon.
Beno, azteko, eta pixkat entzuleak ere, ba, bueno, kokatzeko, nola definituko zenuke labur-labur zer den ekonomia sozial eta solidarioa?
Bueno, ekonomia sozial eta solidarioa definitu daiteke ikuspegi juridiko batetik, eta, ba, bueno, bertan begiratuko genioke antolakunde multzo baten izaera juridikoari, ez? Eta hor, ba, bueno, igual ezagunenak kooperatibak, elkarteak, lan sozietateak edo olako antolakundeak egon golirateke, baina, bueno, ikuspegi sustantibo batetik, ba, beti lotu izan da ekonomia sozial eta solidarioa eta behar sozioekonomikoen asetzea, ez?
Mm-hmm.
Eta beraz, ba, bueno, esan genezake jarduera ekonomiko bat aurrera ematen duten antolakundeak direla, eta jarduera ekonomikoa diogunean, ba, bueno, merkatuko, ez merkatuko, eta ez diruzko jarduera bat izan daiteke. Antolakunde autogestionatuak dira, eta ba, bueno, enpresa pribatu kapitalista edo publiko estatalekiko independenteak direnak, ez? Jabetza kolektiboa daukate eta demokratikoki kudeatzen dira. Eta ba, bueno, beraz esan dezakegu pertsonan inguruan eraikitzen direne antolakundeak direla eta ez kapitalaren inguruan, izan ere, ba, bueno, bazkideak, ez, erabiltzaileak edo langileak dira enpresaren edo antolakundaren, ba, kudeak eta jabegoa eta erabakiak hartzen dituztenak eta ez kapitalak.
Eta nola definituko zenuke tokiko garapena?
Ba, bueno, tokiko garapena orokorrean, ez, edo bere ikuskera ezberdinekin, ba, globalizazioaren eta bere dinamiken aurrean aktore lokalen erantzuna da, ez? Hau da, maila globalean sortzen diren eraginak, lurraldeak maila globalean sortzen diren eraginak jasotzen dituzten espazioak izateetik, ba, nolabait, garapen estrategiak burutzen dituzte, prozesu global hoiek dakartzaten erronkei aurre egiteko. Eta ba, bueno, hemen ohiko tokiko garapenerako eredu tradizionalek, ez, edo, bueno, ohikoagoak direnak, alderdi ekonomikoetan soilik arreta jartzen dute, edo behintzat, ba, alderdi ekonomikoetan oinarritzen dira, eta askotan, ba, bueno, ikuspegi neoliberal batetik heldu diote garapenari, eta, ba, bueno, marko mental bat osatzeko, igual, guke hiru eredu edo ikuspegi orokor, ba, ezberdindu ditzazkegu, bat ba, lurraldea ulertzen duena kapitalismo globalaren zerbitzura dagoen plataforma bat bezala, ez? Eta, ba, bueno, honen helburua izango litzateke atzerriko inbertsio zuzena edo enpresak erakartzeko, ba, hori, plataforma bat bezala ikustea lurraldea, eta, bueno, kaso honetan epe laburreko ikuspia daukaz, bai, lanpostuak berehala sortu daitezke enpresa multinazional horiek erakarrita, baina sortzen diren moduan lanpostu horiek, ba, bueno, galdu daitezke erakarritako enpresak beste lurralde batera deslokalizatzerakoan edo ba, bueno, beste lurralde batutan abantaiak bilatzerakoan, ba, juten baldin badira, ez? Bigarren eredu orokorra, ba, abiat, baliabide eta indar propioak, ez, lurraldearen baliabide eta indar propioak aktibatzen dituena edo erabiltzen dituena izango litzateke, baino, ba, proiekzio globalarekin eta lurraldeko enpresak, ba, nazioarteko merkatuetan kokatzea eta bertan lehiakorragoak izatea bilatzen duen helburua eredua izango litzateke. Eta hirugarrena, ba, bueno, baliabide eta gaitasun propio horietatik abiatuta, nolabait lurraldean dauden beharrak eta aspirazioak asetzera bidatzen den eredu autozentratua litzateke, ez? Pixkanaka, ba, soberania ekonomikoko kuota batzuk irabazten duena. Eta, ba, bueno, azken honek kapitalarekin austea eskatzen du neurri handi batean, ze jarduera ekonomikoak ba, tokiko beharrekin lerrokatzea eskatzen du, eta ez errentagarritasun handiena duten jarduera hoiekin, ez? Eta, bueno, ekonomia sozial eta solidarioak esan genezake, ba, bigarren eta batez ere hirugarren eredu hoietan baduela zeresan handiena.
Biztanleriaren bizikalitatea hobetzeko, ba, lurraldean egiturazko aldaketak eman behar dela aipatzen duzu tesian, eta zein esango zenuke dela aldaketa hori edo egin beharreko aldaketa handi horietako bat?
Bueno, hemen, bueno, esan duan moduan, tokiko garapenari behiratzeko ikuspegi ezberdina daude, eta bakoitzak, ikuspegi horietako bakoitzetatik, ba, eraldaketa bat edo batzuk aipatuko lukete, ba, bueno, guke kokatzen gara, pixka bat tokiko garapen eraldatzaia deitu diogun, ba, ikuspegi batean, ez, aipatzen duen hirugarren ikuspegi horretatik hurbilago, eta ba, bueno, guke garapena eraldatzaia izateko lau ezaugarri nagusi antzematen genituen, ez? Lau garapena nola eraldatu beharko litzateke lau ikuspegietan, ez? Lehena, ba, bueno, garapena propioa izan beharko litzateke, hau da, edo burujabea, lurraldeak eta lurraldetik abiatutako betik gorako egitasmoak izan beharko lirateke, bigarrena, bueno, endogenoa, ez? Indar eta baliabide endogenoak aprobetxatuz edo egitaz baliatuz, eta hau, nahiko lotuta dago, aipatu ditudan, ba, inkluso lehenengo eta bigarren eredekin, batez ere bigarrenarekin, baino horretaz gain, ba, bueno, garapena integrala izan beharko litzateke, ez bakarrik ekonomikoa, baizik eta esparru sozialean, politikoan, kulturalean, ingurumenean ere eragin beharko luke, ez, eta ekonomikoaz ari garenean, baina ba ez bakarrik merkatuko ekonomian, baizik eta ez merkatuko ekonomian eta ez diruzko ekonomian, eta gainera hori, autozentratua, ez? Tokiko beharrak asetu eta hoiekin lerrokatzen den garapen eredua, eta bueno, zoritzarrez, gaur egungo tokiko garapenerako eredu gehienek baz dira ikuspegi honekin lerrokatzen.
Zentzu horretan galdetu nahi nizun, ba, egin dezun azterketaren ondoren, ea ba, hemengo garapenako agentziak ekonomia sozial eta solidarioen inguruan aski ezagutzen dutela tokiko garapena aurrera atara izateko?
Ba, ezagutu, a ber, geroz eta gehiago. Baina egia da, ezagupen maila oso txikia dela, batez ere alderdi teknikoetan, ez dakite zer egin ekonomia sozial eta solidarioa sustatzeko, ez? Baina, bueno, inkluso garapen agentzia batzuk ez dakite ez da ere zer den ekonomia sozial eta solidarioa.
Eta zer esango zenuke falta zaiola edo behar duela ara Bizkaia eta Gipuzkoako garapen ba, eredu hau aurrera atara izateko, da ekonomia sozial eta zoen eredu hau aurrera atara izateko, zer faltan botatzen duzu?
Bueno, ba, hemen guke ondori ostatzen ditugun elementu ezberdina daude, ez? Alde batetik hori forbankuntza edo ekonomia sozial eta solidarioa zer den eta nola sustatu daitekeen, ba, olako tresna kutxa bat nik uste ezinbestekoa dela. Baina horretaz aparte noski, borondate politikoa hori ezinbestekoa da. Ikusi dugu nola, borondatea egon den toki batzutan gauza interesgarriak aurrera eramaten ari direla, ez? Adibidez, ba, Hernani burujabe egitasmoaren inguruan, eta, ba, bueno, borondate politikoa egon ez denean, edo ez dagoenean, ba, baita ere leku batzutan ikusi dugu nola zuzenean, ehun kooperatibotik edo ehun komunitariotik bultzatutako egitasmoak aurrera eraman direla, ez? Ez dela itxaron behar, borondate politiko formal hori egotera.
Hernani Burujabea aipatu duzu eta aurreko astean elkarrizketatu genituen. Eta bai, ba, bueno, ez, zure tesian ere, pues, agertzen da Iturola, eta agertzen da, ba, hori, ez, Hernanin martxan jartzen alegintzen ari diren egitasmo oso potente eta zabala, baina itxaso leku honek aipatzen zigun, ba, egundoko mugak aurkitzen dituztela, ba, legedian, ez, ikusten dutela, ba, guztia dagoela eraikita, ba, merkatuari begira, eta merkatuari mesede egiteari begira, eta ez dakit, zure tesian ere estatuaren auzia zer hitz egin duzu, ez dakit zer iritzi daukasun horren inguruan, hau da, ez da, soilik borondateaz gain, beharko genuke ere aldaketa politikon basakonago bat, legedian, sistema politikoan?
Bai, bueno, gu legedian eta ez gara inbeste sartu, baino estatuaren kontuan, ba, guke tokiko garapenean orokorrean hitz egiten da gobernantza ereduaz, ez? Kontua da, ba, bueno, tokiko garapen, ohiko tokiko garapen ereduetan, ba, gobernantza azkenian bihurtzen dela administrazio publikoa eta ba, bueno, ehun ekonomikoan eta ehun ekonomikoaren barnean, ba, enpresa handienak edo enpresarien elkarteak biltzen duen mailak, ez? Gobernantza mailak sorten guk. Proposatzen dugun eredua izango litzateke gobernantza edo lankidetza publiko kooperatibo komunitarioan oinarrituta. Eta hau esaten dugu, ba ez bakarrik zabalagoa eta komunitatea barneratzeko eta ekonomia sozial eta solidarioa barneratzeko, baizik eta uste dugulako estatua izan dela kapitalaren metak eta albidetzeko baldintzak ezarri duen edo ezarri edo albidetu dituen elementua ez eta ez hainbeste batzutan esaten den moduan ongizatea bermatu duena edo behintzat ez globalizazioa areagotu denetik eta ongizate estatuaren paradigmarekin bukatu zenetik, ez? Eta gure ustez komunitatea izan daiteke euste dike hori, ez? Esaten duenak edo eragiten duenak garapena jendearen bizitzak eusteko edo sustengatzeko bideratzeko alde horretara eta ez hainbeste edo eta ez kapitalaren metaketara.
Aipatu duzun bezala, bueno, ekonomia sozial eta solidarioa badaude Euskal Herrian, badago poliki-poliki ari dira martxan jartzen hainbat proiektu, nola ikusten zu orokorrean panorama? Horrantza goazen herri bat gara, edo oraindik urrutik gaude, behar ditugu salto kuantitatibo eta kualitatibo handiagoak, nola ikusten duzu Euskal Herriko panorama?
Bueno, saltoak beti beharrezkoa dira, ez? Beti gutxi izango da. Baino, azkenengo urteetan nahiko salto kualitatiboa eman dela esan dezakegu, ez? Dagoeneko ja teorizatu egin da 5. olatu kooperatiboan gaudela Euskal Herrian eta ba, bueno, 5. olatu hau oinarritzen dela lan elkartuan, ez? Eta ekonomia sozial eta solidarioaren ikuspegi eraldatzaileenekin.
Aipatzen duzu ere, helburua ez dela kapital metaketa, baizik eta lurralde bizigarriak sortzen laguntzea, ezta?
Hori da. Lehenengo tokiko garapenaren lehenengo ohiko bi eredu hoiek, azkenean bata kapitala erakarriz, bestea nolabait kapital propioa proiektatuz nazioarteko merkatuetan, baina biek egituratzen dira kapitalaren inguruan, eta ekonomia sozial eta solidarioan oinarritutako tokiko garapen eredu bat, gure ustez ekonomia sozial solidarioak badauka gaitasuna tokiko garapenaren ikuspegia eraldatzeko, ez? Birpentsatzeko eta biztanleriaren behar izan materialak asetzeko, ekoizpen, kontsumo, etxe bizitza, finantza eta bar esparruetan, ez? Harreman kapitalistak eraldatzeko. Eta egitasmo hoien jabegoa, kontrola eta helburua ba langileek edo bazkideek izateko eta ez kapitalak, ez?
Oso interesgarria, bueno, eta aldetik amaitzeko eta pixkat etorkizunari begira jartzeko, globalizazioa aipatu duzu, 2008ko krisiaren ondorioak oraindik gainean ditugu eta hori gutxi ez, eta COVID-19aren ondorioak ere, lan merkatuaren prekarizazio orokortua, zeintzu dira zure ustez etorkizuneko tokiko garapenaren nondinorakoak? Zer nondik egin behar da etorkizuna?
Bueno, ba ikuspegi eraldatzaile batetik, nik uste hori, sakontzea lankidetza edo gobernantza publiko kooperatibo komunitarioan. Ez, horrek ematen dio, bueno, behintzat komunitateari garapenean parte hartzeko eskumen handiagoa, ez? Eta kontuan hartuz hori komunitatea. Eta bueno, pixkanaka ekonomia sozial eta solidarioa ba, sustatzen jun, ez? Bueno, guke tesian hiru pauso antzematen ditu edo hori emate hau emateko, ba bueno, hiru pauso egon daitezkela, ez? Lehenengo ongarritza litzateke, ba bueno, ekonomia sozial eta solidarioko antolakundeak eta bueno, azkenean elkarte kolektiboak, ez? Sortzeko ba baldintza egokiak sortu lurraldean, ondoren erabiltzea, ekonomia sozial eta solidarioa erabiltzea, administrazio publikoaren partetik, ba bueno, adibidez lizitazio publikoetan enpresa kapitalistak kontratatu ordez, ba azkenean langileen kontrolpeko edo erabiltzaileen kontrolpeko antolakundeak erabili ba hoietarako. Eta azkenean ja ba bueno, politika publikoen diseinuan eta ba hori aipatutako gobernantza publiko kooperatibo komunitarioan aurrera egin.
Ba, oso entesgarria gaur gurera izpidera karrituzun kontu hauek, ekonomia sozial eta solidaren ingurukoak, eta Euskal Herrian beharrezkoa daukagun tokiko garapena, eta bizitza bizigarriak sortzeko, eta lurralde bizigarriak sortzeko daukagun beharraren gatik. Ez dakit beste zerbait gehitu nahi dezun, edo?
Bueno, igual esatea hori, bueno, Euskal Herrian, bueno, gure ikerketan hori mugatu gara, azkenean Araba, Bizkaia eta Gipuzkoara, ba bueno, esatea hori pizkana pausoak ematen ari direla, politika publiko konkretuak edo esperientzia konkretuak ba bueno, badaudela han eta hemen, egia da holan deitu dezakeguna tokiko garapene eraldatzaia edo ekonomia sozial eta solidarioan oinarritutako tokiko garapena. Ba bueno, bizpairu tokitan, ez, eskualdeetan ematen dela soilik eta oraindik oso esperientzia oso egitasmo gazteak direla, baina bueno, behintzat norabidea, naiz eta norabide zuzena ez izan tokiko garapen eraldatzairantz, ba bueno, pausoak behintzat ematen ari direla.
Ba, oso zongi, ba, mi esker horren kontu interesgarriak hartzagatik gurera, eta hurrengo arte, Pablo.
Bai.
Egun bikaina izan.
Agur. Bai, berdin. Agur.